President Monson,
we love and sustain you. Ерөнхийлөгч Өнөөдөр номлолын талаарх түүхэнд чухал тийм дуудлагыг сонслоо. Номлогчийн үлсийн талаарх энэхүү түүхэн ач холбогдолтой мэдгэл нь үнэхээр сэтгэл хөдлөлгүй юм. 1960 онд номлолд үйлчлэх номлогч нарын насыг 20 байсныг 19 болгон өөрчилсөн тухай би санаж байна. Тэр үед би Английн номлолд дуудагдсан 20 настай шинэхэн номлогч байв. Манай номлолд ирсэн хамгийн анхны 19 настай номлогчоор гайхалтай номлогч болох ахлах Джеффри Холланд 20 нас хүрэхээс хэдэн сарын өмнө ирсэн юм. Түүнээс хойш 1 жил орчмын хугацаанд манай номлолд 19 настай олон номлогч ирсэн. Тэд дуулууртай, итгэлтэй номлогчд байсан бөгөөд номлолын ажилч маш урагштай байсан. Зөв шударга бас номлогчийн ажилдаа үнэн ч номлогч нар аврагчийн сайн мэдээг зааж түүний зарилгуудыг биелүүлж илүү их ургацыг хураах болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Миний бодлоор та нарын энэ үеийнхэн өрд өрдний бүх үеийн залуучуудаас илүү сайн бэлтгэгдсэн. Ялангуяа судрын талаарх та нарын мэдлэг үнэхээр гайхалтай. Хэдий тийм боловч номлолд үйлчлэхээр зэхэж буй та нарт тулгарч буй сорилт бэрхшээлүүд нь сүмийн бүх гишүүдэд тулгарч буй сорилт бэрхшээлүүдтэй төстэй байдаг. Дэлхийн ихэнх соёл ёс заншил нь зөв шударга бас сүнслэг байдалтай нийцдэггүй гэдгийг бид бүгдээрээ мэднэ. Түүхийн туршид удирдагчид хүмүүст анхааруулж мөн намжлалын тухай заасаар ирсэн. Мормоны намын залууд алма шударга бус хариуцлагагүй хүмүүсийн төлөө ихэд санаад зовнин нефан хүмүүсийн удирдагч буюу ерөнхий шүүгчийн судлаасаа татгалзан хамаг хүчээл зүтгэлээ өөрийн бошиглын дуудлагад зориулсан юм. Судардаг хамгийн мэрэгэн шүлгүүдийн нэгэнд алма хэрв та нар зэрэг сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол мөн хэрв та нар гэтэлгэх дууг дуудмаар санагдсан бол би асууя та нар одоо тийм мэдэрч байна уу хэмээн тунхагсан байдаг. Сүмийн гишүүд ялангуяа залуучууд маань хизээч өнөө үеийнхэн шиг ийм хүчрэх байгаагүйг дэлхийн дахны орон нутгийн удирдагчид цохон томдгож байна. Гэхдээ тэдгээр удирдагчид хоёр асуудлын талаар санаа зовиндаг. Нэгдүгээр дэлхийн шударга бус байдал ихсээр байдаг. Хоёрдугаар зарим гишүүдийн хайхрамжгүй байдал ба сүмэ гэсэн сэтгэл дутмаг байдалд юм. Аврагчийг дагаж бат бөх бөгөөд үрдийн хөдөлмөр хөрвөлтийг хүлээн авахт нь гишүүдэд хэрхэн туслах талаар тэд санаа тавьж байна. Та нар одоо тийн мэдэрч чадна уу гэсэн асуулт олон зуун жилийн дараач чухал хിവэр байна. Иесус Христийн сайн мэдээний бүрэн байдлын сэргээлт асар олон сүнслэг билгүүд, Тэнгэрийн мартышгүй ажиллууд зэрэг энэ эрен хүлэн авах бүх ажиллууд бодоод үзэхээр Алмагийн уг асуулт бидэнд хизээ хизээнээс илүү чухлаар тавигдаж байна. 1943 онд Эзра Тафт Бенсон төлөөлөгчөөр дуудагсны дараахан ерөнхийлөгч Жорж Альберт Смит түүнд чиний үүрэг бол аль болох элдгээр энэ дэлхийн өвчлүүлэлт буюу зовлон зүдгүүрээс ангаах цорын ганц эмн амжилт байх болно гэдгийг хүмүүст анхааруулах явдал юм хэмээн зөвлөсөн байдаг. Өнөөдөр ёсортхонгүй байдал дэндүү газар авчээ. Саяхан нэг алдарт цохилж соёл боловсрал хордож байгааг хүн бүр мэдэж байгаа ч хинт ч үнийг өөрчлөх хүсэлт адлага хэмээн хэлжээ. Орчин цагт өдөр тутам үлгэр дуурайлгүй хүчрхийлэл ба ёс суртахуунгүй байдлыг дуу хөгжим мүцүр урлаг ба бусад хэвлэл мэдээллээр дүрслэн үзэж байна. Бусдын хүндэтгэлийг хүлээсэн баптист шашны нэгэн номлогч энэ талаар хэлэхдээ бүхэл соёд иргэншлийн сүнслэг дархлааны системд шахагдсан байна хэмээн эмгэнэлтэйгээр дүрсэлсэн. Сүмийн зарим гишүүд Алмагийн асуултанд тийм хэмээн баттайгаар хариулж чадахгүй байгаад гайх зүйл алга. Тэд гэтгэлгийн баяр баясгаланг одоо мэдрэхгүй байна. Тэд сүнслэг байдлын ган гачигт оржээ. Зарим гишүүд ууртай, гомцсон эсвэл сэтгэл санааны уналтанд орсон байна. Хэрв эдгээр дүрстэл та нарыг ямар нэг байдлаар илэрхийлж байгаа бол яагаад та нар гэтгэлийн баяр баясгалыг одоо мэдэрч чадахгүй байгаадаа дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Сүнслэг ган гашигт орсон тууштай биш олон хүн ноцтой гим нүгэл буюу зөрчил үлдэхгүй байгаа ч ухаалаг бус сонголтуудыг хийдэг. Зарим нь өөрсдийн нандин гэрээнүүдэд хайхрамжгүйгээр ханддаг. Зарим нь ихэнх цаг ирч хүчээ чухал бус аж холбогдолгүй зүйлс зарцуулдаг. Зарим нь тэдний Иесус Христийн сайн мэдээнд үнэнч байх байдлыг нь сулруулах соёлын эсвэл улс төрийн үзэл бодолд гүнзгий автсан байдаг. Нөгөө хэсэг нь интернетэд хит автаж өөрсдийгөө түнд умбуусан байхад зарим гишүүд сүмийн эртний удирдагчдын дутагдал өөс хөвийг өөртөө давтах нь бий. Дараа нь тэд гэрчлэлт нь муугаар нөлөөлөх буруу дүгнэлтүүдийг гаргадаг. Эдгээр сонголтыг хийсэн аливаа хүн намжилж мөн сүнслэгээр дахин шинжлэгдэж болно. Судруудад омбон орхон сүнслэг тижээлд маш чухал ач холбогдолтой. Бурхны үгс тууштай байхыг уриалж гомдол, уурах хилэн болон гутралыг эдгэх ийм эм болж чаддаг. Ямар нэгэн шалтгаанаар тууштай байдал маань судрах үед намжилт бидэндээ асуудалтай шийдвэрлэхэд туслах болно. Тууштай байдал, намжилт хоёр хоорондоо нэгт холбоотой. Английн үргэлжсэн үгийн цохиолж нийлж хичээл сэтгэлтэй програматик Христийн шашинтан Льюис үүний талаар хурцан явжлан бичсэн байдаг. Христийн шашин хүмүүст намжилтлахыг уриалж тэдэнд уучлалыг амладаг хэдий ч хүмүүс уучлах хэрэгтэй юм байна гэдгийг өөрсдөө ухаарч мэдрэх хүртэл Христийн шашин тэдэнд ярьдаггүй хэмээн мэдгдсэн. Тэр та нар өвцөн үедээ л эмчийг сонгосох болно гэсэн байдаг. Бошиглогч Йозеф Смит хэлэхдээ баптизм хүртхийнхээ өмнө та нар сайн ба муу хоёрын хоорондох завсар байдаг. Энэ харин энэ сүмийн гишүүн болохдоо та нар бурханд үйлчлэхээр бүртгүүлдэг. Та нар үүнийг хийсэн бол завсрын байдлаа орхиж дахин хизээч буцаж чадахгүй хэмээн хэлсэн байдаг. Эдгээр үгээр тэр бид хизээч эзнийг орхих ёсгүй бидэнд зөвлөсөн байдаг. Намжилдаг хүмүүс Иесус Христийн сагаатгалаар дамжуулан нэгүслийн мотор сунгагдсан хэмээн альбан онцлон хэлсэн. Дараа нь тэр та нар бурхантай уулзахад бэлбэл гэсэн үү? Та нар өөрсдийгөө толбгүй байлгаж чад байна уу? Зэрэг чухал асуултуудыг асуудаг. Бид бүгд эдгээр асуултын талаар тунгаан бодох ёстой. Өөрийн итгэлтэй эцгийг дагахтаа бүдэрч дараа нь уулчлал түүнд хичнээн хэрэгтэйг мэдэрч гэтгэх хайрын дууг дуулах нь ямар утга учиртай болохыг ойлгосон. Алмагийн хувийн туршлага хүчрэхэг бөгөөд итгэл төрүүлэн билээ. Тууштай байхад саад болдог маш түгээмэл бөгөөд том хоёр саад бэрхшээл байдаг. Нэгдүгээрх нь ийдэг бус байдал. Уур хилэн ба гэр бүлийн хүчрэл. Хоёрдох нь бэлгийн бус ёс суртахуунгүй харьцаа ба цэвэр бус бодол санаанууд. Эдгээр нь биднийг тууштай байхад саад болдог. Эдгээр зүйлд бид хэрхэн хандах вэ? Орон гэрэртээ уур хилэн хүчрэл бүдүүлэг хүндэтгэлгүй байдал гаргах нь хүлэн зөвшөөрөгдөшгүй зүйл бөгөөд насанд хүрэгчд болон өсвөр насныханд байж болзошгүй зүйл. Аав маань сүмийн идэхгүй гэсэн байсан ч ялангуяа ээжтэй харьцдаг байдлаар гайхалтай сайн үлгэр жүшээ үзүүлдэг байсан. Тэр ирчүүд эхнэрийнхээ урсгасан нүдэмс бүрийн төлөө бурхны өмнө хариуцлага хүлээх болно гэж хэлдэг байсан. Үүнтэй ижил гэр бүл дэлхий дахинаа өргөх тунхаг бичигт ариун явдлын гэрээгэ зөрчин хань ижил үр хүүхэдтэйгээ зүв бусаар харьцсан гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ бийлүүлээгүй хов хүн хожмын нэг өдөр бурхны өмнө өчиг мэдүүлэх болно химээсэн байдаг. Бидний үс чүмүүдсэн уус орон орчин ахуйгаас шалтгаалan эсвэл эцэг их маань бидний хүчрхийлэн зүй бусаар хайцдаг байсан гэд бид өөр хэн нэгнийг бий болгон сэтгэл санаагаар дарамтлан эсвэл хил амаар хүчрхийлэн доромжлох ёсгүй. Өнөө үед ийдэг боловсон харьцаа урд урднийхаас илүү шаардлагатай байна. Нинжин сэтгэл ба ийдэг байдлын үндэс суурь бол гэр орносоо эхлэлтэй. Гэр бүл салалт хүмүүсийн ерөнхий зан төлөвийн доройлт хоёр яг ижил төвшөнд очисонд гайхах зүйлаадаг. Гэр бүл бол хайр ба сүнслэг байдлыг хадгалах үндсэн суурь мөн. Гэр бүл бол шашны зан үйл цэцгэлэн дэлгэрэх уур амьсгалыг дэмжин тэтгдэг газар. Гэр бүлийнхээ бие биенээ хайрлах юм бол гэрт үргэлж мөнхөд аз жаргалтай бэлхэж байх болно. Бэлгийн ёс суртахуунгүй харьцаа ба цэвэр бус бодол санаанууд аврагчийн бий болгосон жишгтэй харшилдаг. Бэлгийн ёс суртахуунгүй харьцаа нь бидний хамгийн том саад бэрхшээл байх болно гэдгийг энэ 90 үеийн эхлэлээс бидэнд анхааруулсан. Намжлахгүй байх нь сүнслэг байдлын ган гачиг ба тууштай бус байдлын үндэс болдог. Кино зурагт ба интернетээр ихэвчлэн хор хөнөөлтөд захиас болон дүрсүүдийг нэвтрүүлэн дамжуулж байна. Ерөнхийлөгч Дитер Окдорф бид хоёр сайхан Амазоны ширэнгэн ой дах тосхонд очиж бүр жижигхэн энгийн урцанд хүртэл хиймэл дагуулын антенн байхыг харлаа. Энэ аслагдсан газарт мэдээллийн хэрэгсэл ашигдаж байгаад бид баярлаж байна. Бид мөн дэлхий дээр бузар буулаа ёсортхонгүй өмнө бэлгийн дур хүслийг өрнүүлсэн дүрс бичлэг хүрээгүй газар гэж үгүйг анзаарсан юм. Энэ нь яагаад порнограф өнөөгийн гай гаймшиг аимшигт тахад болсныг нэгэн шалтгаан юм. Би саяхан 15 настай Эрни нэгэн Санвартантай гайхалтай яриаг өрнүүлж билээ. Тэр надад интернет ашиглах залуучууд сарамсргүйгээр хэрхэн маш хялбарханаар цэвэр бус тэр бүх хил порнографийн дүрснүүдийг үзэж болдгийг тайлбарсан. Тэр сүмийн заадаг ихэнх зарчмуудыг гуйвалж мөн тамиг татах, мансууруулах бодис болон согтууруулах ундаг хэрэглэх нь эрүүл мэнд ба сайн сайхан байдлыг сүйтгэх нөлөөтэй нийгэмд тодорхой төвшөнд ойлгосон байгааг онцлон хэлсэн. Гэвч порнограф эсвэл ёс суртахуунгүй байдлын талаар ямар нэгэн анхаарлаг байхгүй байгааг тэр мөн анзаарсан гэдгээ надад хэлсэн. Хайрт ахагч нар минь, энэ залуугийн дүгнэлт зөв юм шүү. Хариулт нь юу вэ? Олон жилийн турш бошиглогчд ба төлөөлөгчд гэр орондоо шашны зан үйлийг сахих нь ач холбогдолтой гэдгийг заасаар ирсэн. Сүмийн цугдаанууд болон хөлбөрүүдэд гэр бүлээрээ тогтмол идэвхтэй орцох нь маш ач холбогдолтой ч хүүхдүүдтэй ёс суртахуунтай өв тэгш амьдрах мөн их эзний өмнө үнэн шударга алхахыг зан нандин үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгүүлэхэд хангалттай биш болоод удаж байна. Ерөнхийдөө Монсны энэ өглөөний мэдгэлээс харахад нинжин сэтгэл уучлал үнэн ба зөв шударга байдлыг орон гертэй итгэлтэйгээр төлөвшүүлдэг байх нь маш чухал юм. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ үзэж сонсдог интернет зурагт кино болон дуу хөгжмийг хянах буюу тохиргоо хийх зоригтой байх хэрэгтэй. Тэнгэрлэг эцгээ хайрладаг мөн сүмийн удирдагчдыг дэмждэг гэдгийг энэ тань мэддэг байх хэрэгтэй. Гэр орон тань сүнслэг боловсрал олгогддог байх ёстой. Энэ ерөнхий чуулганаас хүн бүр өнөөгийн ёс суртахууны асуудлуудын талаар гэр бүлээрээ хилэлцэх ёстой гэдгээ ухамсарлан гарна гэдэгт би итгэж байна. Бишоп Санвартан ба туслах бүлгийн удирдагчид гэр бүлүүдийг дэмжиж гишүүдийн гэр орон сүнслэг зарчмууд заагдж байгаа эсэхийг анхаарах шаардлагатай. Гэр болон айлчлагч багш нар эцэг эхчүүдэд ядангуяа хүүхдүүдтэй ганц бие эцэг эхчүүдэд туслах ёстой. Миний дээр дөрцөн хөвгүүн порнограф ба цэвэр бус бодол санаануудын эсрэг хамгаалах сургалтыг хизээ зааж эхлэх ёстойг төлөөлөгчд мэддэг эсхийг чухалчсан асуусан юм. Зарим нэг газруудад бүр хүүхдийн хэсэгт энэ тухай зааж эхлэх нь зүйтэй гэдгийг ч тэр сонслон хэлсэн юм. Баг наснасаа ёс суртахуунгүй дүрс бичлэгийг үтсэн залуус номлын үйлчлэл болон нандин гэрээнүүдийг хийхэд өөрсдөө аль хэдийн зохисгүй болсон гэж эмээдэг. Үүний үр дүнд тэдний итгэл маш их сулардаг. Залуучуудаа намжтлаар дамжуулан тэнгэрийн бүх ажиллуудыг хүлээн авч чадна гэдгийг та нар заасан. Үүн та нарыг итгээсээ хэмээн би хүсэж байна. Аврагчийн цагаатгалын учир утга үүнд л уршдаг юм. Эцэг их эсвэл итгэдэг зөвлөгч болон бишоптойгоо зөвлөлдөн тэдэнтэй ярилцаарай. Ёс суртахууны талаар зарим насанд хүрэгчд зөвхөн хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа эсвэл зарчимд анхаарлаа хандуулан аврагчийн сургаалыг чанд дагаж чаддаг уу? Тэд бэлгийн буруу явдлын жижиг нүгэл ийдэг инрэнгүү хүн хэмээн өөрсдөө хэлдэг. Ийм бодол нь өөрийгөө маш ихээр мэхэлж байна гэсэн үг юм. Зарим залуус надад орчин үед зөв шударга зарчмуудын дагуу тууштайгаар амьдрах бол зарим нь нэг зүйлсийг хийх нь хоцрогдсон зүйл хэмээн хэлдэг. Ийм өрхөнд бүү ороорой. Баптизм хүртэхдээ бид өөрсдөө тэр Иесус Христийн нэрийг авч эцэг хүртэл түнд үйлчлэн хэмээн амлалтыг өгдөг. Ийм гэрээн бидний зоригтой хичээл зүтгэл тууштай байдал ба шударга шулуун байдлыг шаарддаг. Би гитгэлийн хайрын дуг үргэлжлүүлэн дуулах юм бол жинхэнэ ёсоор хөрөгддөг юм. 1924 он Францын Парис хотно болсон Олимпиад оролцсон Английн тамирчин бүх насны хүмүүст эр зориг ба тууштай байдлын агуу жишээг үзүүлсэн юм. Эрик Лэдл хятад үлчилсэн сүсэг бишрэлтэй Шотланд номлогчийн хүү байв. Түүнд бүр маш их дарамт шахалт үзүүлсэн ч тэрээр ням гарагт 100 метрийн гүйлтэнд гүйхээс татгалзан Английн Олимпийн наадмын зохион байгуулагчдын хилэгнүүлсэн билээ. Эцсийн дүндээ тэр 400 метрийн гүйлтийн аврах болсон юм. Ням гарагт гүйхээс татгалзан Лэдлийн үлгэр жишээ нь үнэхээр зурм уран зоригт оруулан юм. Түүнийг хүндэтгэх дурсгалын үйл ажиллагаа дээр Исаягийн харин эзэнд найдагчдад хүчин шинжлэгдэн тэд бүргэд мэт жигүүр дээр илэн хайлна тэд гүүхтэй үл ядран алдахтаа үл алхахтаа үйл цуцна гэсэн сүнслэг үгсийг иш татжээ. Ледлийн бишрэм үйлдэл баг хүүг маань нэм гараг спортын үйл ажиллагаануудад оролцохгүй байхад нь мөн хамгийн чухал нь өөрийгөө зөв бус дэлхийн зүйлсээс хол байх шийдвэр гаргахад нь маш чухал нөлөө үзүүлсэн юм. Өсвөр үеийнхэн маань ерөнхийлөгч Монсны зөвлөгөөг даган номлол үйлчлэхээр бэлтгэн мөн бид бүгдээрээ аврагчийн заасан зарчмуудын дагуу амьдарч бурхантай уулзахад уулзахдаа бэлтгэх аваас илүү чухал гүйлтийн тэмцээний ялагч болох болно. Бид сүнслэг удирдамжийг илэрхийлэх үедээ ариун сүнстэй байх болно. Хүн бүр чин сэтгэлээр энэ бүхнийг Иесус Христос нэрээр гэрчилж байна. Аминь.